În seara aceasta, fiind aici, în casa Domnului, primul lucru pe care aș dori să îl subliniez începând acest mesaj este că Dumnezeu există cu adevărat. Dumnezeul este un Dumnezeu adevărat, El se implică în viața oamenilor și voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Dumnezeul cel adevărat care se implică în viețile noastre este aproape de noi, măcar că nu poate fi văzut cu ochii. Cu toate acestea, El se implică în viața fiecăruia. Un alt aspect pe care aș dori să îl observăm este că viața noastră comportă două dimensiuni. Prima dimensiune este o dimensiune pământească. Cealaltă dimensiune este o dimensiune cerească. Sunt două nivele ale existenței. Primul este acesta care ne izbește privirea. Dimensiunea materială, pământească, istoria noastră umană. Cealaltă dimensiune este o dimensiune spirituală, este superioară. Are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Prima este văzută, a doua este nevăzută. Prima e pământească, a doua este cerească. Prima este materială, a doua este spirituală. Aceste două dimensiuni influențează amândouă viața noastră a oamenilor. Și noi, ca ființe făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem viață și în partea spirituală, în partea materială și în partea spirituală a lucrurilor. În dimensiunea spirituală și în dimensiunea materială se întâmplă lucruri care la un moment dat se interferează reciproc și se determină reciproc. Ceea ce facem noi pe pământ are implicații în lumea spirituală. Faptele noastre, alergarea noastră, modul nostru de trai, de a trăi în mijlocul acestei lumi, în istorie, are un impact semnificativ în lumea spirituală. Ceea ce facem noi aici determină decizii acolo. Și deciziile luate acolo, reîntoarse aici, influențează lucrurile de aici. Și sunt aceste două dimensiuni. Și ca oameni spirituali, ca oameni ai lui Dumnezeu, nu vom uita acest adevăr. Că viața noastră de pe pământ determină în cer decizii. Și deciziile luate în cer schimbă cursul vieții noastre de pe pământ. Cartea prorocului Iona este una dintre cărțile care ilustrează cel mai bine acest adevăr. Și încă de la început ne sunt prezentate cele două tablouri, cele două dimensiuni ale existenței. Primul tablou este cel pământesc. Și în tabloul pământesc avem de a face cu un oraș numit Ninive. Oraș care era capitala unui imperiu, Imperiul Asirian, imperiu care în perioada aceasta stăpânea aproape toată lumea cunoscută pe atunci. Imperiul acesta era un imperiu care s-a format ca urmare a cuceririlor, a jafurilor și a crimelor pe care le-au făcut. Au ajuns să fie foarte puternici. Și au construit un oraș, și orașul acela era un oraș mare, aproximativ, ruinele lui se întindeau pe aproximativ, se întind în prezent pe aproximativ o lungime de 50 de kilometri și o lățime de până în 15-16 kilometri. Cât de aici și până în Mediaș, sau până în Sebeș, numai un oraș, Ninive. În orașul acela, în mijloc, era o zonă fortificată, cu ziduri înalte de până la 30 de metri și atât de late încât puteau permite trecerea în paralel a trei care de luptă. În spatele acelor ziduri, asirienii se considerau invincibili. Erau oameni idolatri. Se închinau la mai mulți zei, dintre care cei mai cunoscuți erau Anu, Enil, Enkil, Marduk, Shamash. Și foarte interesant, Zeița lor de bază, de zeița principală, era zeița Iștar, așa era cunoscută la semiți, Iștar sau Astarte, dar care acolo în Asiria era cunoscută sub numele de Inanna, dar la început se numise Ninua, Nina. Și numele cetății Ninive era de fapt numele zeiței. Și au zis ei, poate, o să ne meargă bine dacă ne vom boteza orașul cu numele zeiței noastre. Oameni care s-au dedat la păcate, care au adunat fără de lege lângă fără de lege și au așezat păcat peste păcat, fără să țină seamă de Dumnezeu, considerându-se în spatele zidurilor lor de nebiruit. Numai că păcat lângă păcat și păcat peste păcat a făcut ca într-o anumită zi să se întâmple ceva nebănuit, neștiut, nevăzut. Strigarea, răutatea acelei cetăți s-a suit până la Dumnezeu. Și după ce s-a suit răutatea cetății până la Dumnezeu, spune aici cuvântul că Dumnezeu a vorbit lui Iona și i-a zis, scoală-te și du-te la Ninive și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Și ne putem fiecare imagina ziua aceea în care răutatea cetății Ninive a ajuns în cer. Și se prea poate ca acolo să se fi întâmplat ca și în cartea Iov. Când fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu cu îngerii care erau în cer, au făcut o adunare, o întâlnire. Și în adunarea aceea s-au discutat mai multe lucruri despre care nu ni se spune, dar la adunarea aceea a apărut și Satana și a început să-l acuze pe Iov. Este foarte posibil ca în adunarea aceea din cer, când s-a auzit răutatea cetății Ninive în cer, să fi fost un purtător de cuvânt al acelor păcate. Și un crainic să fi menționat păcat după păcat, faptă rea după faptă rea, să înșire o listă lungă a ceea ce însemna răutatea ei. Îngerii lui Dumnezeu au ascultat. Făpturile cerești au luat aminte. Și cu siguranță că în timp ce se rosteau nelegiuirile petrecute în Ninive, cerul lui Dumnezeu, cei din cer s-au înfiorat. Și o mânie, o indignare, o stare de aprindere și de respingere a acelor răutăți s-a așezat în cer. Și în cer plutea o întrebare. Ce vom face cu Ninive? Ce o să facem cu ei? Și este posibil ca să-și fi spus părerea. Și cei prezenți au votat Ninive să fie nimicită. A fost stabilită ziua în care urma să fie judecată cetatea respectivă. Au fost numiți îngerii care urmau să execute judecata lui Dumnezeu. A fost stabilită modalitatea în care se va consuma judecata respectivă. Planul a fost făcut în toate detaliile, punct cu punct, până la virgulă. Urma doar ca Dumnezeu să spună ce are de spus. Și Dumnezeu, care are ultimul cuvânt, a luat următoarea decizie. Planul este bun. Ninive să fie nimicită. Și este posibil ca îngerii care aveau în autoritatea lor acum să execute această sentință, cât pe ce să fi pornit. Dar Dumnezeu, care are ultimul cuvânt, este posibil să fi făcut un semn. Stați! Și decizia lui Dumnezeu a fost următoarea. Înainte să ajungeți voi ca solea judecății, în Ninive vom trimite un predicator, un proroc. Și prorocul să le transmită un mesaj. Și mesajul să fie următorul. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Mesajul acesta, întreb eu acum, mesajul acesta era O veste bună sau o veste rea? Ce fel de veste era? Ca unii care credem în proroci, credeți în proroci? Mă întreb și eu cum întreba Pavel, nu? Credem în proroci. Presupunem că ar veni la dumneata un proroc. Și prorocul acela să vorbească din partea lui Dumnezeu, fără posibilitate de, că mai auzim de una altă și nu prea le credem pe toate. Măcar că pe unele ar trebui să le credem și pe altele n-ar trebui să ne le credem, nu? Mult discernământ ne trebuie în această sensibilă lucrare. Dar să vorbească prorocul din partea lui Dumnezeu și convingător, fără pic de îndoială, și mesajul să fie următorul. Încă 40 de zile, o lună și jumătate, 40 de zile, și o să te prăpădești într-un teribil accident de circulație. Ce fel de veste ar fi? Eu nu aș vrea să aud veste de asta. Și sigur, când auzi un asemenea mesaj, nu-ți e tot una. Dar cu toate că acest mesaj era un mesaj dur, dur de tot, totuși, mesajul acesta era mesajul celei de-a doua șanse. Dumnezeu a vrut să dea celor din Ninive șansa a doua. Și prin acest mesaj Dumnezeu le-a dat șansă. Aș vrea să precizăm un lucru. Atâta timp cât Dumnezeu vorbește, indiferent ce ar spune El, faptul că vorbește este un har. Orice ar zice, oricât de dur, de să te lase cu inima moale ca apa, să fie mesajul, faptul că vorbește este un har. Necaz și nenorocire este când Dumnezeu tace. Lui Saul nu i-a zis nici de bine, nici de rău. A doua șansă. Predica din seara aceasta am numit-o a doua șansă. Dar veți întreba, de ce, frate, zici a doua și nu prima? Uitați-vă la copilașii aceștia care sunt aici în adunare. Andra și alții și alții, și aveți și noi să pun familii. Și mic. Și are un an, doi, trei. Și nu știe nici ce-i bine, nici ce-i rău. Dar la un moment dat, crescând, ajunge să deosebească pentru prima dată în viața lui ce-i bine și ce-i rău. Și în momentul acela este ca și cum l-ai lua și l-ai pune într-o intersecție, din care pornesc două drumuri, o intersecție morală. Și a ajuns întâia dată în viața lui în intersecția aceea, copilul este provocat să aleagă binele sau rău. Și am fost și noi copii. Și a ajuns întâia dată în viața noastră în intersecția aceea, ce-am ales? Este aici cineva care poate să spună cu convingere că niciodată n-a păcătuit? Așa e că am ales rău. Și în momentul acela s-a dus prima șansă. De acum, dacă Dumnezeu voiește în mila, în îndurarea sa, să ne-o dea pe a doua, ne-o dă. Și să fie slăvit Domnul cu o dă. Și șansa aceea vine prin Iisus Hristos Domnul. Și este predicată în Evanghelie, în Sfânta Scriptură și proclamată de Biserica lui Dumnezeu. A doua șansă. Ce face Dumnezeu când oferă a doua șansă? Cum este a doua șansă? Parcurgând mesajul acesta și în special capitolul 3, aș vrea să notăm că, în primul rând, când Dumnezeu oferă șansa a doua, Dumnezeu oferă harul său. În gura prorocului Dumnezeu a pus următorul mesaj. Du-te și strigă încă 40 de zile. Încă. Și a pus în gură cuvântul încă. Ce a vrut să spună cu acest cuvânt? Cred că următorul lucru. Oameni din Ninive, de când v-ați născut, v-am purtat pe brațe. V-am vegheat pe parcursul vieții voastre. V-am pus sub picioare pământ pe care să călcați. Aer v-am dat pe care să-l respirați. Ploaie din cer v-au dat pământurile. Soarele v-a luminat. Dumnezeu v-a întreținut viața, v-a dat sănătate și familii, pâine. N-ați dus lipsă de nimic ce ar fi trebuit să aveți. Și în fiecare zi Dumnezeu a fost lângă voi și v-a întreținut viața. Vorba apostolului Pavel. Măcar că voi, zicea Pavel celor din Berea, nu l-ați cunoscut, totuși el a fost aproape de voi în fiecare zi. V-a dat bucurie în inimă și pâine din cer. Și viața noastră pe pământ este posibilă pentru că Dumnezeu o întreține și Dumnezeu ne dă harul său, slăvit să fie numele său sfânt. Dincolo de lucrurile pământești pe care le primim, Dumnezeu în îndurarea sa ne protejează. Mâna sa este asupra noastră. Și în momente dificile în care cel rău a luptat să ne distrugă, Dumnezeu a fost acolo și ne-a izbăvit. Și omul a zis, iscusința mea, experiența mea de șofer m-a făcut să scap. Când colo a fost harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat har. Și acum Dumnezeu vine în fața ninivenilor și le spune următorul lucru. Oameni buni, încă 40 de zile de har. Din harul lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu care v-a fost oferit până acum, au mai rămas 40 de zile. Dumnezeu oferă har. Și nouă Dumnezeu ne-a dat har, așa-i? Și pe noi ne-a avut Dumnezeu în atenția sa și ne-a binecuvântat, slăvit să fie numele lui în veci. Pentru cei din Ninive, harul lui Dumnezeu a fost de dublu. Întâi că Dumnezeu le-a trimis un mesager și l-a trimis pe Iona. Și Iona s-a dus în Ninive ca mesager credibil, vorbind cu autoritate din partea lui Dumnezeu. A fost un mesager credibil. I-a cerut Dumnezeu să se ducă și să strige împotriva acelei cetăți. Iona s-a sculat și s-a dus la Tars. Și fără să mai zăbovim asupra acestor aspecte, în împrejurări binecunoscute de noi, Iona a ajuns în pântecele peștelui. Și după aceea spune Scriptura că Dumnezeu a vorbit peștelui, chitului, balenei aceleia, și peștele l-a vărsat pe Iona pe pământ. Și este foarte posibil ca peștele să-l fi dus pe malurile Babilonului. Și este foarte posibil ca acolo să fi fost oameni la plajă. Că acolo-i vară întotdeauna. Și l-au văzut oamenii că vine așa un pește mare și îți deschide gura, ce-au zis? Pe care mânc acum? Și în loc să ia unul, peștele aduce unul. Și iese Iona din gura peștelui și parcă-l vezi așa cu apa până pe aici, sau știu cum a ieșit el, nu? După aceea tot mai mică apa și... Și oamenii se uitau la el. Ăsta e semn mare. Acesta este semnul prorocului Iona, despre care a vorbit Domnul Iisus. Și s-a uitat în fața acestui semn, aceste arătări pentru ei. Nu știa ei să-și facă cruce pe vremea aceea, dar dacă ar fi știut să-și facă cruce, și ar fi făcută și în somn. Extraordinar, Domnule! E semn din cer, au zis ei. Ce-i cu omul acesta aici? Ce are de spus? Și nu vorbi cu ei. S-a luat pe cursul fluviului Eufrat, pentru că Ninive era în susul fluviului, și a ajuns acolo. Și mai înainte să ajungă Iona în Ninive, cu siguranță că în Ninive sosise vestea sosirii lui Iona. Iona era așteptat. Orașul era în fierbere. Vine la noi omul care a ieșit din pește. Ce o să ne spună? Le-a oferit zâmbetul de pe buze, nu mai aveau niciun fel de... Nimic nu le mai pica bine. Și probabil că or fi fost crainici care spuneau, mai sunt atâția kilometri și vine, mai sunt atâția și ajunge încă o zi, încă jumătate de zi, vine. Bine ar fi să nu vină, dar vine. Ce are de spus? Și l-a primit. Și Iona, în predici scurte, repetate des, spunea, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. S-a dus vestea în tot orașul. Și-au crezut. Ca dovadă că au crezut schimbarea lor. Dumnezeu a trimis în Ninive un slujitor, un predicator credibil, un mesager credibil. Nu ne-a dat nouă Dumnezeu un mesager credibil și a spus Domnul Iisus, neamului acesta este de semnul lui Iona. După cum Iona a stat 3 zile în pântecele peștelui, la fel fiul omului va sta în inima pământului. A treia zi va învia. Și Iisus Hristos este vrednic de crezare. Și Iisus Hristos a spus că cine crede în El, cine se pocăiește de păcatele Lui, cine se botează în apă, va fi mântuit. Iar cine nu crede, va fi osândit. Pentru cei din Ninive, mesajul a fost un mesaj greu. Pentru noi, mesajul este o veste extraordinară. Și vestea este următoarea. Când dar și fără plată ni se face de la Dumnezeu venită viața veșnică. Darul lui Dumnezeu fără plată, zice Pavel, în Hristos Iisus este viața veșnică. Crezi? Ne-a dat Dumnezeu har, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Și am primit din belșug har și ne-am înfruptat din har. Dar aș vrea să subliniez ceva. În al doilea rând, a doua șansă oferă un har limitat încă câte zile? 40 de zile. Harul lui Dumnezeu este un har care se oferă tuturor, este un har care aduce mântuire, este un har bogat, un har pe care niciodată nu o să-l poți epuiza în semnificațiile lui. Dar harul lui Dumnezeu are zile numărate. Ne-am învățat uneori să considerăm că harul lui Dumnezeu, uite așa, ține atâta, ține că doar Dumnezeu acolo încerce altă treabă are decât să ne dea har pe pământ. Harul lui Dumnezeu este un har cu zile numărate. 40 de zile, a zis Domnul Ninivenilor. Numărate sunt zilele harului și în dreptul nostru. Că lucrurile stau așa, doar 3 dovezi din Scriptură. Profetul Isaia, capitolul 55, versetul 6. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. După prorocul Isaia, vremea e împărțită în 2. De aici până aici o vreme și de aici încolo altă vreme. Viața mea, viața dumitale, e împărțită în 2 segmente după gândirea prorocului Isaia. Una ține, e ca și cum aș lua suportul acesta și îl pun aici, ca un hotar. De aici până aici o vreme, de aici până acolo unde cade altă vreme. De aici până aici e harul lui Dumnezeu, de aici încolo nu-i mai har. Dacă în perioada, în segmentul acesta de timp, în vremea aceasta, îl cauți pe Dumnezeu, îl găsești, îl chemi, îți răspunde. Și dacă apuci să treci de granița asta, degeaba-l mai cauți aici, ești lăsat în voia împietririi proprii. Ești lăsat în voia mersului vieții tale. Faci cum ai vrut. Nimeni nu te mai oprește. Nimeni nu te mai deranjează. Nimeni nu te mai sâcâie. Niciun Hristos nu îți mai bate la inimă. Niciun Duh al lui Dumnezeu nu se mai luptă pentru tine. Inima ți-e de bolovan cum ai vrut și Dumnezeu zice acum, na, du-te cum vrei. Al doilea pasaj este scris în Luca. Nu știu sigur dacă e în Luca. Cred că pe acolo, pe undeva prin Luca. Știu că în ziua de flori s-a întâmplat. Când Domnul Iisus stătea lângă Ierusalim și plângea spunând așa, Ierusalime, Ierusalime, de fi cunoscut tu vremea cercetării tale, ceasul cercetării tale. Dar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi. Ce s-a întâmplat? Câte vreme Domnul Iisus a fost la ei, ei erau în perioada harului și Domnul le predica și dovedea cu minuni și semne. Și ei mergeau și în ziua de florie au trecut de graniță și nu a mai fost har pentru ei. Al treilea pasaj, Evrei capitolul 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama, și în grecește este fobeite, verbul fobeo, teme-te, cutremură-te, înspăimântă-te, este un imperativ acolo, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dar lăsați-mă să întreb, când e prea târziu? Când e prea târziu? După ce mori. Acum întrebarea a fost când nu-i mai har? Și atunci întreb când nu-i mai har? Când e prea târziu? Dar când e prea târziu? Când nu-i mai har? Adeseori am auzit pe mulți oameni spunând că prea târziu este după ce mori. E prea târziu după ce mori. Este. Dar referindu-ne la Evrei, capitolul 4, versetul 1, cui vorbește Scriptura în acel loc? Celor vii sau celor morți? Morților sau viilor, așa-i? Și viilor le spune așa, luați seama viilor, că atâta timp cât vi se predică Evanghelia, temeți-vă de o teribilă posibilitate. Posibilitatea aceea de a auzi cuvântul, de a te împietri, de a amâna, de a sta întârzia din vina ta, anii trec, îmbătrânești și la un moment dat se încheie harul și tu continui să-ți trăiești viața. La anul faci un an în plus și vine ziua în care pășești în jos, mori. Harul lui Dumnezeu nu întotdeauna ține cât sunt anii vieții noastre. Sunt momente și momente, unii au harul să se întoarcă la Domnul pe pat de moarte. Și în seara aceasta ne vom duce la priveghi, la un priveghi, la Biserica Baptistă. Alaltă ieri a fost botezat în apă, acum a trecut la Domnul. Asta e har mare. Dar nu la toți e așa. Și aici cred că intervin mijlocirile noastre, că Dumnezeu poate să spună, având în vedere mijlocirile, nu aici se încheie harul, ci aici. Și mai dă un an. Îi mai dă o vreme. Alt pasaj. În Apocalipsa, o altă dovadă, că harul este limitat. I-am dat vreme să se pocăiască și nu vrea. De aceea o voi lovi. Și aici urmează al treilea lucru. După har vine judecata. Dumnezeu oferă har, harul lui este limitat și după har vine judecata. Și Ninive va fi nimicită. Vă invit să studiați cuvântul lui Dumnezeu cu luarea minte și veți observa că tiparul acesta este regăsit ori de câte ori Dumnezeu vorbește unui om păcătos. Îi dă Dumnezeu har, harul ține o vreme și după har urmează judecata. Întotdeauna tiparul este acesta. Mie ca om, mi-ar părea bine să nu fie așa. Mi-ar părea bine să fi găsit în Scriptură ceva de următorul fel. Har și har și har. Și după ce mori, toți în cer, buni și răi, avea Domnul grijă. Mi-ar place, vorbind așa omenește. Dar, știți, nu e așa. Și realitatea nu-i cum ne-ar plăcea nouă să fie. Realitatea cum a făcut-o Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, regula e următoarea. Har, care ține o vreme, și apoi judecata. Frate și soră, stimat prieten, în seara aceasta fiind aici în adunare, pentru mine este o dovadă că pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru fiecare personal, suntem aici în segmentul acesta. N-am trecut dincolo încă. Suntem aici. Și sunt convins că Duhul lui Dumnezeu lucrează acum la inimi. Și cine nu s-a predat încă Domnului să se predea în seara aceasta, să decide pentru Dumnezeu. Vine un om la adunare, poate pentru prima dată sau de mai multe ori, sau noi venim la adunare. Și nouă ni se par normale lucrurile acestea. Dar noi nici nu putem bănui ce s-a întâmplat în lumea spirituală. Ce luptă încinsă, ce eforturi, ce greu. Cum Dumnezeu poate în urmă cu 3 săptămâni, cu o lună, cu jumătate de an a început să pregătească întâlnirea din seara aceasta. Cum a trimis îngeri din cer care să-ți netejească drumul. Cum au fost date la o parte piedici nevăzute despre care niciodată nu vom cunoaște. Și Dumnezeu a deblocat drumul, cum spunea ce fratele Tănase, s-o scoa feciorul ei mai dimineață, ca de obicei. Cred că după lecția asta numai cu trenul o să meargă deși încolo. Și zicem, astea sunt întâmplări, asta este, dar acolo e mâna lui Dumnezeu care pregătește. Și Dumnezeu, și trebuie să avem imaginea aceasta, un Dumnezeu pus pe urmele noastre, care ne voiește în cer. Și cum a pregătit El evenimentele, circumstanțele, cum ți-a netezit drumul, cum a luat din fața ta primejdii, cum a învins duhuri ale răutății care te voiau. Și cum te-a călăuzit, ți-a călăuzit pașii să ajungi aici. Harul lui Dumnezeu peste tine. Fă bine să-ți deschizi inima și să te predai Domnului. Că-i har și nu știu cât mai ține. Și după har vine judecata. Teribilă stare să treci dincolo de harul lui Dumnezeu și nimeni să nu-ți mai aibă treaba. Dumnezeu să zică, acum du-te. Ai întors spatele, ai desconsiderat harul lui Dumnezeu, n-ai cunoscut vremea cercetării tale, de acum du-te. Mulțumesc lui Dumnezeu că nouă ne-a dăruit și harul să credem. Acum, în al patrulea rând, aș vrea să ne uităm la răspunsul pe care l-au dat cei din Ninive. Ce au făcut ei cu predica aceasta? Iona a propovăduit cuvântul Domnului și începând cu versetul 4, cu versetul 5, este consemnat aici în Evanghelie răspunsul celor din Ninive, răspuns care este prezentat până în versetul 9. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Și în multe detalii ni se spune ce au făcut ei. Ca Domnul Iisus, în Evanghelia după Matei, să rezume toată această acțiune a lor complexă la un cuvânt. Bărbații din Ninive, la propovăduirea lui Iona, s-au pocăit. Asta a zis Iisus că au făcut ei. S-au pocăit. Acum, dacă vrem să știm ce însemnează pocăință, trebuie să ne uităm la ce au făcut cei din Ninive. Pentru că la un moment dat este posibil ca o grupare de oameni să spună pocăința este asta. Chiar să facă ei și o adunare generală acolo cu ușile închise și să discute cum fac ei, cum sunt principiile lor, cum e calea pe care umblă ei. Și poate cu asemenea adunare a zice, no, de aici înainte dacă bei un pahar de vin, nu-i păcat. Dacă vii la adunare fără acoperire, da? Soră fiind, da, că versetul ăla a fost numai pentru corinteni, nu-i păcat. Aviz acelora care știu care este rânduiala bisericii noastre. Da? Și atunci adunare zice, pocăința e asta. Și Dumnezeu zice, să credeți voi. Pocăința e asta. Pocăința este cum zice Dumnezeu. Nu întotdeauna este cum o interpretăm noi. Invitându-ne să ne uităm la exemplul celor din Ninive, patru lucruri putem observa care definesc pocăința acestor oameni. Primul, zice aici, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Dar cine a predicat în Ninive, Dumnezeu sau Iona? Iona. Dar ce nu scrie că oamenii din Ninive au crezut în Iona? Și în Dumnezeu. Asta e marea problemă. Și aici este diferența între pocăință și nepocăință. Că sunt oameni care ascultă predica, dar nu are putere să treacă de Iona. În loc să creadă că îi vorbește Dumnezeu, zice, Iona iară să leagă de mine. Asta că aveai o grijă. O lua la sfârșit, l-ai pucat de piept. Am vorbit așa acum. Pocăință însemnează să crezi în Dumnezeu. Nu să ridici întrebări de tipul, de ce se leagă de mine iar? De ce mă face de minune? De unde știe? Cu cine ai vorbit? Este mâna lui Dumnezeu care apasă acolo și care sensibilizează cugetul. Și pocăință însemnează să vezi că Dumnezeu îți vorbește, să dai dreptate lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu și să lași pe Iona în pace. Amin? Apoi alții fac altceva, atâta li de drag de Iona încât îl numesc Dumnezeul lor. Este altă extremă. Pocăință însemnează să crezi în Dumnezeu. Și în celelalte simțul măsurii. Amin. Mai departe, pentru cei din Ninive, pocăința a însemnat umilință. Au zis ce au făcut. Au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac, a așezut în cenușă. S-au smerit. Oameni care au căutat fața lui Dumnezeu smerindu-se. Și se împlinea ce spunea Solomon pentru poporul Israel din partea lui Dumnezeu. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, va căuta fața mea, se va ruga, îl voi asculta din ceruri. Pocăință însemnează să te smerești. Mare valoare este modestia și să ne dorească Dumnezeu să rodească Duhul Sfânt așa ceva în inimile noastre. Amin. 3. Pocăință însemna disciplină spirituală. În disciplina lor spirituală, spune și cuvântul Domnului, că au început să strige cu putere către Dumnezeu să se întoarcă de la calea lor cea rea și au fost oameni consecvenți în ceea ce au făcut. Pocăință însemnează consecvență. Nu a sus, mâine jos. Cine voiește să se întoarcă la Domnul? Dintr-o dată vezi o mulțime de oameni. Mâine nu-i mai vezi la adunare. Cine voiește să-și reînnoiască legământul cu Domnul? Se umplu spațiile. Mâine îl surprinzi pe nu știu care, trăind, făcând, nu știu ce. Pocăință însemnează consecvență spirituală. Și consecvență însemnează să duci în mod continuu viață de rugăciune, să stai înaintea lui Dumnezeu studiind cuvântul lui Dumnezeu, om care să se păstreze pur din punct de vedere moral, curat. Când adunarea lui Dumnezeu e aici, aici să fii, ca zi Scriptura, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Din Paști în Crăciun. Voia lui Dumnezeu este să fim consecvenți și asta însemnează pocăință, disciplină spirituală. Dumnezeu să ne ajute. Altfel, poate fi sămânță căzută pe stâncă. Sămânța căzută în pământ bun însemnează consecvență. Să ne ajute Domnul să fim consecvenți. Și al patrulea lucru, pocăința celor din Ninive și-au schimbat caracterul. Zice aici, să se întoarcă de la calea lor ce aria, de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Asta a fost viziunea, porunca, asta să facem. Dar oare au făcut? Versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Pocăință însemnează schimbarea caracterului. Înnoire din punct de vedere moral. A spus Iisus, du-te și să nu mai păcătuiești. Pocăință însemnează schimbarea caracterului. Voia lui Dumnezeu este să fim transformați din punct de vedere moral. Fiecare! În curând vom avea un botez. Aș vrea să vă spun o întâmplare acum. Într-un sat era un om foarte cunoscut pentru două lucruri. Cunoscut pentru bogăția lui mare și cunoscut pentru zgârcenia lui mare. Hagi Tudose, nu alta. Nu numai că era gata să taie coada la pisică, dar fi fost gata să taie pisica în două. Numai să nu stea ușa atâta deschisă și să iasă căldura afară iarna. Un zgârcit, toți o știau, bogatul zgârcitul. Vine omul la adunare, ascultă cuvântul Domnului, inima lui este sensibilizată, se decide să se pocăiască. Vine la catecheză, vine și ziua cu botezul în apă, așa cum facem și noi, eu pus frații aici undeva pe candidați, toți îmbrăcați în haine albe. Culmea, cine întârzie? Bogatul zgârcit. Și după ce toți erau aici și se întrebau, mai vine unul, mai vine, apare și el, îmbrăcat în haine albe și în mână cu pungă neagră. Și apoi cum ar intra acolo pe ușa noastră, vă dați seama că se vede. Ăsta este avantajul celor de jos, așa că n-aveți decât, dumneavoastră de sus, să vă așezați jos, duminica viitoare. Mai sunt locuri libere. Când au văzut, au șușotit între ei și au zis, uite-te la el. Nu se poate lăsa de ea. Asta ca asta, dacă când a venit să intre acolo în baptistier, el tot cu punga în mână. Și frații i-au spus, frate, dar las-o jos, când râd oamenii. Nu las. Și s-auzea ce spuneau ei. Și atunci, fratele păstor, văzând că asta e situația, ce să faci? Fi gândit în mintea lui pe acesta, nu trebuie să-l botezăm, trebuie să-l chemăm odată la catecheză, că se pare că nu s-a prins. Și atunci îl întreabă cu voce tare, dar de ce nu vrei, frate, să o lași? Și omul răspunde lămuritor, frate, uite de ce. Eu sunt cunoscut în acest sat ca om zgârcit. Mi-a mers nume rău din cauza asta. Până astăzi pe mine m-a stăpânit punga. De astăzi înainte vreau să o botez și pe ea. De aia n-o las. Să se boteze și ea. A ta e botezată? Sau pentru dumneata e proverbul foaie verde de dai n-ai? Ea nu da să vezi cum ai. Când eu m-am botezat în apă, fratele Silaghi, un păstor din Oradea, un păstor în vârstă, un om cu o prezență de spirit extraordinară, ne învăța Eram acolo vreo 20 și ceva, era 24 noiembrie 1991 și era așa o toamnă târzie și cu un frig tăios, așa. Un pic de soare acolo cu dinți și ăla. Și ne învăța, aveți grijă, țineți mâinile așa, puneți mâna la nas, vedeți să nu trageți aer când sunteți. Și tot ce spune și noi de altfel. Dar o soră, nu știu cum, n-a fost atentă și numai ce a intrat în apă și a ieșit de acolo tușind, dânda-se, o roșit toată, abia respira. Și surori din jurul ei au venit și au început să o lovească după cap, facă să-și revină cumva. Oamenii pe la garduri pe acolo zâmbeau, mai ales cei care nu erau pocăiți, zicea noi de la Mărie. Asta a fost. Și fratele Silaghi, văzând situația aceea, intervine cu o replică ce a destins. Replica a fost următoarea. Soră, nu te negăși, că limba trebuie botezată. Da? Ce zic surorile? E botezată și limba. Spurgeon a avut odată o predică. Nu știu dacă aș avea îndrăzneală să predic eu așa subiect, dar o predică pe care a intitulat-o el către femeile guralive. Și cât o ținut predica, numai la surori s-a uitat. Și stăteau cu capul plecat și frații cu fruntea sus. 50 de minute. Este scrisă predica lui într-una din cărțile publicate pe aici. Și și-a încheiat Spurgeon predica tăios. S-a întors așa scurt către bărbați și a spus următorul lucru. Și fraților, ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gâscan. Surorile au ridicat fruntea, frații au plecat capul și apoi toată lumea a fost mulțumită. Dincolo de faptul că zâmbim, pocăința însemnează schimbarea caracterului. Amin? Și acum ultimul lucru. Haidem să ne uităm la răspunsul lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu? Versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce ar ia. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Răspunsul lui Dumnezeu a fost iertarea. Dumnezeu i-a iertat. Dumnezeu i-a mântuit. Și orașul Ninive a supraviețuit în istorie după acel moment încă 100 de ani. Până să fie cucerit de babilonieni. Și să fie imperiul Medo-Perș. Să fie imperiul Medo-Persan. 100 de ani. Răspunsul lui Dumnezeu a fost iertarea. Și putem iară să ne ducem în sfera aceea spirituală. Iona striga în cetate, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Îngerii lui Dumnezeu, executanții judecății divine, probabil că erau, înconjurau cetatea Ninive. Fiecare cu mâna pe sabia de foc, așteptând un răspuns din cer. Numărătoarea era inversă, 39, 38, 20, 19 zile, au mai rămas 2 zile, o zi. Cu siguranță că Iona le număra. Urcat în vârf de deal, aștepta să vadă ce se întâmplă în a 41-a zi. Și spune aici cuvântul Domnului că lui Iona deloc nu i-a plăcut și s-a mâniat când a văzut că Dumnezeu iartă orașul acela. Și atunci Iona a zis, ah, Doamne, nu tocmai asta ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugând la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate și că te căiești de rău. Iona știa. Dar cei din Ninive ziceau, cine știe? Oare știe cineva? Se va întoarce Dumnezeu. Aici este exclamație. Dar pentru că în ebraică nu era punctuație, noi putem citi și ca întrebare dacă vrem, așa e? Cine știe? Și probabil că mergea unul de la altul. Oare o să ne scape? Oare o să ne ierte? Știe cineva? E cineva aici care ne-ar putea încuraja? Care ar putea să ne dea o speranță cât de mică? Și era un vârf de deal. Iona a fost singurul predicator din lume care nu a vrut să se pochească cei care l-ascultă. Și cu siguranță că nu a făcut chemare în față. Dar fraților și surorilor, ceea ce este de observat pentru noi este că răspunsul lui Dumnezeu a fost iertarea. A doua șansă. Har, încă, limitat, 40 de zile. După har vine judecata. și Ninive va fi nimicită. În fața acestui mesaj, cei din Ninive s-au pocăit. Dumnezeu din cer i-a iertat. Și acum, la încheiere, o întrebare. Ce o să faci, dumneata, cu acest mesaj? Ce o să faci? Irod Epifanes era împărat în Iudeea. Era unul dintre urmașii Hasmoneilor. Era prieten bun cu cei din Egipt, cu neamul Ptolemeilor. Și în Egipt era împărăteasă Cleopatra. Și aveau relații de alianță strânsă. Dar Irod era aliat și cu Roma. Așa merg împrejurările că la un moment dat Roma declară război Egiptului. Și Irod se vede aliat și cu unul și cu altul. Să se lupte cu neamurile din Egipt îi venea greu. Să se lupte cu romanii mai puternici decât el îi venea mai greu. Și ducea o politică din asta așa, când cu unul, când cu altul. Înțelegând politica duplicitară dusă de Irod Epifanes, el s-a numit Epifanes, arătarea lui Dumnezeu, numai că poporul, văzându-i caracterul, l-au numit Epimanes, și Epimanes însemna în grecește porcul. Și trimite împăratul Romei la Ierusalim o delegație, condusă de un centurion, ca să ia de la Irod un răspuns, pace sau război. Irod o ducea tot pe două căi. Și atunci centurionul face următorul lucru. Darius, te rog să vii aici. Hai repede. Hai până aici. Așa. Și Darius ar fi Irod. El-i Darius. L-a ridicat centurionul de pe scaun pe Irod și l-a pus în mijloc. După aceea s-a dus și a luat o suliță de la unul din soldații de gardă și a făcut un cerc pe pământ, în jurul lui Irod. Centurionul a ieșit din cerc, s-a uitat la Irod și a spus: Irod, din cercul ăsta ieși afară spunând pace sau război. Așa ieși afară din cerc. A fost înțelept să spună pace. Dar și în jurul nostru s-a făcut un cerc. Așa-i? Și din acest cerc vom ieși afară spunând lui Dumnezeu pace sau război. Avem aici o ușă. Și mai avem și dincolo una. Unii veți ieși pe amândouă, alții numai pe cea de dincolo. Când veți ajunge la ușa aceea de dincolo, când veți călca, uite aici, pragul, și veți călca dincolo de prag, în momentul acela, acolo, veți spune pace sau război lui Dumnezeu. Veți pleca de aici cu Hristos sau fără El, cu hotărâri noi sau cum ați venit. Acolo e granița, acolo se gata cercul. Și dacă veți spune lui Dumnezeu pace și veți fi oameni care îl veți sluji pe Dumnezeu toată viața, când veți ajunge în cer, o să vă bucurați și pe pământ vă veți bucura. Dar dacă acolo, la ușă, la prag, veți zice în ziua judecății, ceea ce am spus eu acum, o să-ți se răsune în ureche. De aceea, încurajez, îndemn și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre cei care suntem aici să spunem lui Dumnezeu pace. Mulțumesc, Darius. Este momentul acum să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu, fiecare să ne predăm sufletul Domnului, fiecare să ne rededicăm, să reconfirmăm legământul nostru cu Domnul și să-i promitem și mai departe credincioșie. Să ne rugăm cu toții.